إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən başlıca səbəblərdən biri də insanın təqva sifətini, yəni Allahdan qorxmaq sifətini qazanmasıdır. Çünki Allah Taala təqva əhlini, yəni müttəqiləri, Allahdan qorxanları Quran-ı Kərimdə bir çox müjdələr ilə müjdələmişdir. Allah Taalanın isə onlara ən böyük vədi isə cənnətdir. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Və bilin ki, qardaşlar, Allah Taalanın bizim üzərimizdə olan nemətləri çoxdur və bu nemətlərin saymaq istəsək də belə onları sayıb qurtara bilmərik. Və onlara görə nə qədər Allah Taala şükür etsək də yenə də kifayət deyildir. Və bilin ki, Allah Taala ondan qorxub, onun əmrlərini yerinə yetirən və qadağan etdiyi günahlarından, qadağalarından çəkinən qullarına çoxlu müjdələr vəd etmişdir. Və inşallah Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bu məclisimizi dünyamız və ahirətimiz üçün xeyirli faizlər etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Amin. İnşallah ahirətə iman mövzusu ilə bağlı, yəni dərslərimiz davam edir. İnşallah biz qiyamətin kiçik əlamətlərində qalmışdıq. Və deyilir ki, 22-ci qiyamətin kiçik əlamətləri olaraq deyilir ki, ani ölümündür, artmasıdır. Necə ki, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ani ölümündür, çoxalması qiyamətindir əlamətlərindəndir. 23-cü əlamətlərdən gəlir ki, zəlzələlərin və xəstəliklərindir çoxalmasıdır. Əbu Hureyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, zəlzələlərindir sayı çoxalmadıqdadır, qiyamət qopmazdır. Həmçinin gəlib ki, sahabə deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq. Qiyamətdən öncə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bir çox, yəni yolxucudur, xəstəliklər olacaqdır. Sonra isə illərlə deyir, zəlzələlərdir olacaqdır. Həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, hər hansı bir qövmdə zinakarlıq deyir, baş alıb gedərsə, yəni zinakarlıq çoxalarsa, Allah deyir, onları taunla və ya başqa bir xəstəliklə cəzalandırar. Elə bir xəstəlik ki, bundan qabaq bu xəstəlik haqqında deyir, onlar nədir? Heç eşitməmişlərdir. Həmçinin əlamətlərindən 24-cü gəlir ki, kişilərin sayıca azalması və qadınların deyir, çoxalmasıdır, deyir. Ənəs radiyallahu anh rivayət edir ki, deyir, sizə bir hədis söyləyəcəm, deyir. Onu məndən başqa deyir, sizə kimsə deyir, başa salmazdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə buyurduğunu deyir, eşitdimdir. Elmin azalması, cahilliyin artması, qadınların çoxalması və kişilərin deyir, sadəcə azalması deyir, qiyamətin əlamətlərindəndir. Belə ki, bir kişiyə deyir, 50 qadındır düşərdir. Digər rivayətdə gəlib ki, Əbu Musa radiyallahu anh deyir ki, 40 qadının deyir, bir kişiyə tabi olduğunu və onu saxladığını deyir, görəcəksinizdir. 25. Qiyamətin kiçik əlamətlərindən gəlir ki, insanların göz qabaqlarında zinanın artmasıdır. Yəni, zina elə bir həddə çatacaq ki, hətta insanların gözlərinin qarşısında bunu edəcəklər. Və deyilir ki, Nəvvas ibn Səman radiyallahu anh rivayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, yer üzündə insanların şərləridir qalacaqdır. Onlardır orada heç bir kimsədən utanmadan eşşəklərindir bir-biri ilə cinsi əlaqədə olduqları kimi qadın-kişi bir-biri ilə cinsi əlaqədə olacaqlar. Qiyamət dedir, onların üzərində qopacaqdır. Həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qəlbim məlumdə olan Allah and olsun ki, bu ümmət məhv olmaz o vaxta qədər ki, bir kişi qadını bir yolda uzada, Və o günün ən xeyirli insanı isə onların yanına ötdüyü zaman onlara deyər ki, yaxşı olardı ki, sən bu divarın arxasında gizlənərdin bu əməli etdiyin zaman. Yəni, təsəvvür edin ki, o günə, yəni, diyabasılıqlar olacaq. Həmçin gəlib 26-cı içkinin, zinanın artması və bunların bir halal qəbul edilməsi qiyamətin deyir, kiçik əlamətlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qiyamətdə yaxın zinakarlığın, içkilərin artması, çoxalmasıdır olacaqdır. Həmçin gəlib ki, ümmətimdəndir, elə bir insanlar çıxacaq ki, onlar zinanı, ipəyi, içkini və musiqi alətlərini halal qəbul edəcəklərdir. Həmçin gəlib ki, rəvayətlərdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qiyamətə yaxın pozğunçuluq, iflas, çirkinlikdir, baş alıb gedəcəkdir. Biz dedik ki, ey Allahın Rəsulu, bu nə vaxt olacaqdır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, musiqi alətlərinin və qadın müğənnilərinin çoxaldığı vaxtdır, deyə buyurdu. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, ümmətindən bir qism insanlar olacaq ki, içki içibdir, onu başqa adla adlandıracaqlardır. 27-ci qiyamətin kiçik əlamətlərindən musiqi və çalğı alətlərinin çoxalmasıdır. Və qeyd etdiyimiz kimi Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, musiqi alətlərinin və qadın müğənnilərinin çoxaldığı vaxt artıq nədir? Qiyamətindir yaxınlaşmasını bildirir. Digər bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, bu ümmətin içərisində yerədir batırılma, yəni zəlzələ, göydəndir başlarına daş yağma və deyir ki, bu hallardır olacaqdır. Sahabələr deyirlər ki, nə zaman ey Allahın Rəsulu bu baş verəcək? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, nə vaxt ki, içki içiləcək, qadın müğənnilər və musiqi alətləri çoxalacaq. Çoxaldığı zaman, yəni musiqi alətlərinin, həmçin qadın müğənnilərinin çoxaldığı zaman qiyamətin nədir? Yaxınlaşmasını Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu. Yəni günümüzdə həqiqətən də biz bunun şahidiyik. Əgər əvvəllər müsəlmanlar hansısa bir qəhrəmanlıqlarına görə, cəsusluqlarına görə şöhrət taxırdılarsa, məşru olurdularsa, indiki günümüzdə olan cavanların əksəriyyəti oxumaqla, müğənni olmaqla istəyir məşhur olsun. Allah qorusun. 28-ci deyir ki, faizin sələmçiliyindir, çoxalmasıdır. İbn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, qiyamətdən öncə faizdir, çoxalacaq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, insanların üzərində elə bir vaxt gələcək ki, elə bir zaman gələcək ki, artıq insan qazancının halal və ya haram olmasını haqqında heç düşünməyəcəkdir. Artıq onu bu şey maraqlandırmayacaq ki, onun qazancı halaldandır, yoxsa deyir, haramdandır. Və deyir ki, faiz nə olacaq? Çoxalacaqdır. 29-cu qiyamətin əlamətlərindən, kiçik əlamətlərindən gəlib ki, əmanətə xəyanət etməyindir, artması dedi. Bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur ki, ya Rasulallah, qiyamət nə vaxt qopacaq? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, əmanət qaldırıldığı zaman deyir, siz artıq deyir, qiyaməti gözləyindir. Və o kişi deyir ki, ya Rasulallah, əmanət nə vaxt qaldırılacaq? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, layiq olmayan insana əmanət verilərsə, artıq bir o əmanət körlanmış olacaq. Həmçin bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, münafiqliyin yəni əlamətində 4 dənə əlamətləri var. Onlardan biri də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nədir? Əmanət edildiyi zaman o əmanətə xəyanət edən bir kimsədir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yəni artıq əmanətdir elə bir insanlara veriləcək ki, hansı ki, o kimsə buna layiq deyil. Çünki bir, o insanlar içərisində əmanətə xəyanət edən bir kimsə kimi tanınır. Və artıqdır, onda qiyamətdir, gözləyindir. Və Xuzeyfə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v mənə bir çox deyir, qiyamətin əlamətlərindən bəhs etdi. Və Xuzeyfə deyir ki, mən elə bir zamanda yaşadım ki, o dövrdə deyir, biri ilə alış-veriş etdikdə deyir, heç bir narahat olmazımdır. Yəni, öz dövrünü, sahabələrin dövrünü nəzər tutur ki, yəni, bir kimsə ilə mən deyir, alış-veriş etdiyim zaman heç bir narahat olmazdım ki, qarşı tərəfdən kimsə məni aldadar, mənim pulumu mənimsəyə və s. şeylərdədir. Heç fikirləşməzdim. Alış-veriş edəcəyim kimsədir müsəlman idisə, onudur İslamı, onudur xəyanət etməkdən nə edərdi, çəkindirərdi. Yəni, o insan Allahdan qorxardı və bilərdi ki, Allah və Rəsulun onu qadağan edib xəyanət etməyə. Əgər bir alış-veriş etdiyim insan deyil, kitab əhli olardısa, xristiyan və yaxud yahudi olardısa deyil, onun yaşadığı yerin vəlisi, yəni o hansı ki ölkədə, hansı dövlətdə yaşayırsa, oranın böyüyü, əmridir, onu deyil, xəyanət etməkdə nə edərdi, çəkindirərdi. Lakin deyil, bugün isədir, mən elə bir vaxtda yaşayıram ki, filan və filan kəsdən başqa heç kəslə alış-veriş edə bilmərəm. Yəni artıq Xüzeyf Rəziyallahu deyir ki, yəni mən artıq sayının deyir ki, filan kəs və filan kəsdən başqa mən heç kəsdən alış-veriş edə bilmərəm. Çünki xəyanətdir, o qədər nədir? Çoxalmışdır. Bunu Xüzeyf Rəziyallahu hansına deyirdi? Tabinlərin dövründə. 1300-1400 il bundan əvvəl. 30-cu qiyamətin əlamətlərindən deyilir ki, qul qadının öz ağasını doğması kasıbların varlanıb hündür bina tikməkdə bir-biri ilə yarışmalarıdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yana ona İslamın haqqında, iman haqqında, həmçinin ehsan haqqında, həmçinin qiyamət saatı haqqında soruşan Cəbrayil əleyhissalamın suallarına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə cavab verir. Deyir ki, Cəbrayil əleyhissalam soruşur ki, ya Rasulullah, mənə qiyamət saatı haqqında, onun əlamətləri haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, soruşan soruşulandan çox bilmir qiyamətin nə vaxt qopacağını. Yəni, sən də mənim kimi bu məsələdə qiyamətin nə vaxt qopacağını bilmirsən. Və deyir ki, qiyamətin əlamətlərini mənə xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qul qadın öz ağasının doğması, ayaq yalan, çılpaq, çobanların hündür bina tikmələ bir-biri ilə yarışmalarıdır, deyir. Və deyir ki, yəni, necə olacaq ki, qul qadın öz ağasını doğacaq? İbn Həcər rahimahullah deyir ki, axır zamanlarda, yəni, imkanlı kimsələrin evində xidmətçi göstərən qul qadınlar olacaq. Hansı ki, o ağaların evində bunlar xidmət göstərəcəklər. Və həmin o ağa, həmin o qul qadınla yaxınlıq etdiyindən sonra onun uşağı olacaq. Ondan uşağı olacaq. Və o uşaq həmin o ağanın olduğuna görə öz anasının üzərində nə edəcək? Qul, anası qul, onun üzərində ağalıq edəcəkdir. Həmçinin gəlib ki, o hündür binalar tikməkdə yarışanlar isə deyir ki, yəni o kəslər ki, hansı ki, belə deyək, yəni kasıbçılıqdan birdən-birə varlanaraq bir hündür bina bir-birinə tikməkdə nə edirlər? Yarışa girirlərdir. Və deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanlar binaları qat-qat deyir, yüksəldməyə başlamadıqca deyir, qiyamət qopmazdır. 31-ci qiyamətin əlamətlərindən insanların yalnız tanıdıqları kimsələrə salam vermələridir. İbn Məsud radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamətin əlamətlərindən biri də insanların yalnız tanışlıq xatirinə və yaxud tanıdığı kimsələrə salam vermələri olacaq. Doğrudan görürsən, yolla keçəndə sənə elə adam salam verir, sən bu mənə tanır, bu mənə hardan salam verir? Yəni, artıq nədir? Qiyamətin əlamətlərindəndir ki, həqiqətən insan təəccüb edəcək. Salam birincisi Allahın adıdır. Sən o gözəl salamı isə sənə vacibdir ki, gözəl bir şəkildə onun salamını edəcən, qaytarasın, deyir. 32-ci gəlib ki, qiyamət əlamətlərinə elmsiz kimsələrin fətva vermələridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, 3 qiyamətin əlamətlərindəndir. Elmsiz kimsələrindir, elmsiz kimsələrdəndir fətva almaqdır. Abdullah ibn Mübarək rahimehullah deyir ki, elmsiz kimsələrin kim olduğu barədə soruşdum. O dedi ki, öz ağıllarına görə fətva verənlər. Başqa rivayətdə gəlib ki, onlardır bidət əhli olanlardır. Həmçinin İbn Məsud radiyallahu deyir ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindən və böyük şəxslərdən elm aldıqları müddətdə doğru yolda olmağa davam edəcəklər. Kiçiklərdəndir elm almağa başladıqda görüşləri bir ayrılır və onlar bir-birindən ayrılaraq ayrılığa düşərlərdir, artıqdır. Həmçinin 33-cü qiyamətin əlamətlərindən deyilir ki, yalan şahidliyin çoxalması və deyir ki, haqq şahidliyin isə gizlədilməsidir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamətdir qopmazdan əvvəl insanlar yalan şahidlik edəcəklər və həqiqəti deyir, gizlədəcəklərdir. Əbu Bəkr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sizə böyük günahların ən böyüyündən xəbər verinməyə sahabələr dedilər ki, bəli ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, birinci Allaha şərik qoşmaq, ana ataya isyan etmək, asi olmaq. Və deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzanmış olduğu halda deyir, durdu və başladı təkrarlamağa ki, yalan şahidlik, yalan şahidlik. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu o qədər təkrar etdi ki, mən deyir, öz özümə dedim ki, kaş ki, deyir, nə edərdi, susaydı. Yəni, yalan şahidliyin baş alıb gedməsidir ki, insanlar bir-birinin üzünə yalandan şahidlik edəcəklərdir. Həmzin gəlib 34-cü qiyamətin alamətlərindən qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi, qonşuluq münasibətlərinin pisləşməsinin çoxalmasıdır. Bugünləri cinayət verilişinə baxdığımız zaman öldürən ancaq qohum-qohumu öldürür. Əksər 90% cinayətlərin törəndiyi əksər qohum qohumudur. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, ədəbsizlik, həyatsızlıq, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi və qonşuluq münasibətlərinin pisləşməsidir, çoxalmadığı deyir, qiyamətdir, qopmazdır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qohumluq münasibətlərini saxlamaq, qohumluq münasibətlərini qurmaq o demək deyil ki, sən ona zəng elədin, hal əhvalını tutdun, o da sənə zəng elədi, hal əhvalını tutdur. Qohumluq münasibətlərini qurmaq, onu saxlamaq odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o deyir, səndən əlaqələri kessin, sən isə onu əlaqə saxlamağa nə edirsən, çalışırsan, deyir. Həmçinin gəlib ki, deyilir ki, Allaha and olsun ki, iman gətirməz, Allaha and olsun ki, iman gətirməz, Allaha and olsun ki, iman gətirməz, sahabələrdilər, kim ya Rasulallah, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qonşusu şərindən əmin olmayan kimsədir. Həmçinin gəlib ki, qonşusu şərindən əmin olmayan bir kimsə cənnətə dir girməzdir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Əgər qonşu sənin şərindən əmin deyilsə, arxayın deyilsə, və o zənn edir və düşünür ki, evdə olmasa onun ailəsinə xəyanət olunur, nə isə bir pis iş görlə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o kimsədir, cənnətə dir girməzdir. Vaxtın, həmçin gəlir 35-ci yaşlıların dir gənclərə bənzəməsidir. Yaşlı insanların çalışacaqla özlərini dir, gənclərə dir bənzətməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, axır zamanlarda saç və saqqalınıdır, göyərçin sinəsi kimi qara rəngi boyayandır insanlar olacaqlardır. Onlar cənnətin qoxusunu da belə hiss etməyəcəklərdir. Həmçinin gəlib ki, Əbu Quhafə, deməli, Əbu Bakırın səhv etmirəmsə atası olur, Məhkənin fəsri günü Peyğəmbər s.ə.v. yanına gətirilir. Peyğəmbər s.ə.v. onun saçını və saqqalını qəsd edərək deyir ki, bunu bir şey ilə dəyişdir. Və bu işdədir, qara rəngdəndir, çəkindir. Yəni, Rasulullah s.ə.v. saçı həmçin saqqalıdır, qara rəngi boyamağa nə edərdi? Qadağan edərdi. Peyğəmbər s.ə.v. icazı verməzdi ki, saç və saqqal nədir? Qara rəngidir, boyansındır. Həmçin 36-cı gəlib ki, vaxtın sürətlə gedməsi qiyamətin alamətlərindəndir. Və bu günümüzdə əksər müsəlmanlar bunu müşahidə edir ki, cümədən cümə elə bir vaxt gedir ki, elə bilirsən ki, bir gündür. Çox dəhşətli sürətlə gedir. Zamandır, qısalmadıqca deyir, qiyamət qopmaz. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, vaxt sürətlə getməyənə qədər deyir, qiyamətdir, qopmazdır. İldir aya, ay həftəyə, həftədir günə, gün saatda saat isə xurma yarpağının yanım kül olması qədərdir, qısalacaqdır. Bundan deyir ki, zamanın qısalması ilə bağlı alimlərin bir çox rəyləri var. Birinci qrup alimlər deyir ki, bundan qəsdir zamanın bərəkətinin itməsidir. Həmçin bəziləri deyir ki, burada qəsd Mehdi və İsa əleyhissalamın zamanında olacaq həyatın insanlara xoş gəlməsidir. Yəni, Mehdi ilə İsa əleyhissalamın dövründə birisi artıq bərəkətli olacaq hər bir şey. Və deyir, o zaman deyir, insanlar xoş yaşayacaq və əminlik, ədalət içərisində yaşadığına görə, buna görə deyir, uzun olsa da belə xoş günlərin insanlara qısa gəlməsi, qısa da olsa acı günlərindir onlara uzun gəlməsidir. Həmçinin 37-ci gəlib qiyamətin alamətlərindən insanların bir-birinə olan inamının itməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, inamın itdiyi zaman deyir, artıq qiyamətidir gözləyindir. 38-ci qiyamətin əlamətlərindən deyir ki, alış-veriş yerlərinin bir-birinə yaxın olmasıdır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, fitnələr çoxalmadıqca, yalan çoxalmadıqca və alış-veriş mərkəzləri bir-birinə yaxın olmadıqca bir qiyamət qopmazdır. Qiyamətin əlamətlərindən 39-cu məscidlərin və Quranın bəzədilməsi. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, insanlar bir-birlərinin qarşısında məscidlərlə öyünmədikdə deyir, qiyamət qopmazdır. Ənəs radiyallahu deyir ki, insanlar məscidlərlə öyünəcək və onları az-az ziyarət edəcəklərdir. Onlar məscidləridir, bəzəməklədir. öyünəcəklərdir. İbn Abbas radiyallahu deyir ki, siz məsidləri yahudlərin və xaçpərəslərin etdikləri kimidir bəzəyəcəksinizdir. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, əgər siz məsidləri və Quran vərəqələrini bəzəməyə başlasanız, onda deyir, siz artıq nə olacaqsınız, məhv olacaqsınız, Peyğəmbər s.ə.v. dedi. Yəni, həqiqətən də görürsən ki, elə bir ölkələr var ki, məsidlərin sayı bəlkə də hər 5 nəfərdən birinə, bir dənə insana, bir dənə məsid tikilir o ölkədə. Yəni, o qədər çoxdur. Lakin, məsidlər ancaq tikilir, bəzədilir, içərisi cürbəcə yazılarla yazılır. Necə ki, Şeyx Albani Rahimahullah deyir ki, məsidə girirsən, Quran ayələri ilə doludur divarlardır. Lakin o Quran ayələrini yaşayan qəlblərdir, yoxdur. Ki, o insanlar ki, hansı o ayələri yaşatsınlardır. Yoxdur. Amma məsidlərdir, bəzədilirdir bunlardır. Məsidlər, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə sadə idisə, o cürünə də olmalıdır. Deyir ki, Ömər radiyallahu-dan gəlir ki, deyir ki, nə badədir məsidləri, al sarıdır rəngi boyamaqla bəzəyib, deyir, insanları fitnəyədir, salmayındır. Məsidləri bir yaşatmaq, onları bəzəməklə deyildir. Məsidləri yaşatmaqdır, orada namaz qılmaq, Allahı zikr etməklədir olur. Məsidlərdir insanları yağışdan, istidən və soyuqdan qorumaq üçün tikilib. İmam Şafilər, yəni Şafi məhzəbinə mənsub olanlar deyirlər ki, Kəbə daxil olmaqla məsidləri qızıl və gümüşlə bəzəmək haramdır, digər bəzəklərlə bəzəmək isə məkruhdur. 40-cı qiyamətin əlamətlərindən axşam görsənən hilalın uzun müddətdir qalmasıdır. Yəni, hilal bilirsə ki, o ayın çıxmasıdır və o ayın bir uzun müddətdir qalmasıdır göydədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, axşam görsənən təzə ayın göydə qalma müddətinin uzanmasıdır qiyamətin əlamətlərindəndir. Həmçindir ki, təzə ayın göydə qalma müddətinin uzanması qiyamət əlamətlərindəndir. Hilal ay bir gecədə, bir gecə görsəndikdə, görsənərsədir, artıqdır, bundan sonra iki gecədir görsənəcəkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Yəni, bu artıqdır, qiyamətin deyir, əlamətlərindəndir. Həmçin gəlib qiyamətin əlamətlərindən 41-ci yuxuların çin çıxmasıdır. Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, vaxtın sürətlə gedməsindəndir, müsəlmanların yuxuları demək olar ki, onları deyir, aldatmayacaqdır. Xeyirli yuxular görən kimsə ən xeyirli insan sayılacaq. Müsəlmanın yuxuları Peyğəmbərliyin 45-də biridir. Digər bir rəvayətdə gəlib ki, 46-da biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, xeyirli yuxu Allahdan, şər yuxu isə şeytandandır. Biriniz xoşlamadığı çirkin bir yuxu görərsə, həmən sol tərəfinə 3 dəfə türsün, sonra da o yuxunun şərindən Allaha sığınsındır. Başqa rəvayətdə gəlib ki, bir kimsə şər bir yuxu, pis bir yuxu gördüyü zaman yatağında nə etsin? Yerini dəyişsindir. Əgər bu tərəfə yatıbsa, ya çönsün digər tərəfə. Həmçinin gəlib ki, deyir ki, belə edərsə, o pis yuxudur artıq, ona heç bir zərər verə bilməz. Və deyildiyi kimi, pis yuxunun şərinə Allaha sığınmaq lazımdır. Və bu gördüyün pis yuxunu heç kəsə danışmaq olmaz. Çünki sən danışarsan bir kimsəyə, o da həmin yuxunu gözar və doğrudan da hadisə baş verərdir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, pis yuxu görmüsənsə, onu heç kəsə danışmayasan və həmin o yuxunun şərindən Allaha sığınasan. Əgər gözəl bir yuxu görərsənsə, həmən sevin və o gözəl yuxunu sevdiyin kimsələrdən başqa heç kimə vermə, xəbər vermədir. Yəni, gördüyün o gözəl yuxunu isə yalnız və yalnız sevdiyin bir kimsəyə danışa bilərsin. Və bildiyiniz kimi, yuxular üç cürdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, salih bir yuxu Allahdan bir müjdədir. Yəni, gözəl bir yuxu görürsən, bu bir bilginlə ki, Allahdan bir müjdədir. Var, şeytandan olan bir yuxudur. Və bu da insana hüzün, kədər gətirən bir yuxudur. Və həmçin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, deməli, insanın bir şey haqqında çox düşünməsindən görülən yuxudur. Yəni, bir kimsə bir şey haqqında çox düşündüyü zaman həmin o şeyin yuxusuna nədir? Girə bilər. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən ki, Rasulullah s.ə.v buyurdu ki, kimdir məni yuxusunda görən, məni rüyasında, yuxusunda görən mənidir, görmüş kimidir. Çünki şeytandır mənim surətimə girə bilməzdir. Həmçin gəlib ki, rüyasında deyən, yuxusunda məni görən ayaq ayıb ikən məni görəcəkdir. Şübhəsiz ki, şeytan mənim surətimə girməzdir. Həmçinin qiyamətin alamətlərindən gəlib 42-ci Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhunun fitnələr haqqında xəbər verməsidir və uzun hədisdir. Çox gözəl və maraqlı bir hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, insanlar Allah Rəsulundan xeyir haqqında soruşurlar daima. Mən isə başıma gəlir qorxusu ilə şər haqqında daima soruşurdum Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. Və bir dəfə dedim ki, ey Allahın Rəsulu, biz cəhalətin və küfrün içərisində idik. Allah bizə xeyir nəsib etdi. Yəni, İslamı bizə nə verdi? Bu xeyirdən sonra şər olacaqmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bəli. Mən deyir ki, soruşdum ki, bu şərdən sonra yenə bir xeyir olacaqmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bəli, lakin bu xeyirdə bir dəhən vardır. Və mən soruşdum ki, dəhən nədir? Ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, elə bir topluluq gələcək ki, mənim sünnəmdən başqa bir sünnəyə əl atacaqlardır. Sənin pis gördüyün bəzi işləri onlar yaxşı görəcəklər, dedi. Başqa rəvayətdə gəlib ki, onların qəlbləri insan surətindəki şeytanların qəlbləri kimidir. Mən deyə soruşdum ki, ya Rasulullah, onlara çatsam, yəni onların dövründə yaşasam nə edim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, belinə vursalar da belə əmrin sözünü dinlə və ona itaat etdir. Mən soruşdum ki, bu xeyirdən sonra yenə də şər olacaq? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bəli. Cəhənnəmin qapılarında duraraq insanları ora dəvət edən insanlar çıxacaqdır. Birbaşa deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, cəhənnəmin ağzında duracaq və insanlara dəvət edəcək və cəhənnəmədir. Və kimdir onlara itaat edərsə, onu cəhənnəmə atacaqlardır. Mən soruşdum ki, ya Rasulullah, onları bizə vəsf et ki, onları tanıyaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, onlar bizdəndirlər və bizim dilimizdə danışırlardır. Mən soruşdum ki, bu söylədiyin şeylər məni taparsa, onda nə edim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, müsəlmanların cəmaatına sarıl və onların imamlarına uy deyir. Mən soruşdum ki, əgər cəmaat, nə də imamları olmasa, onda nə edim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ondadır ağacın kökündən sarılaraq, ölüm sənə gələnə qədər bu fitnələrdən hər birindən uzaqlaşıb, hamısını tərk etdir. Və sonda deyir ki, başqa bir vaxt gəlir ki, bundan sonra deyirsə, artıq dəccəl çıxacaqdır. Həmçin gəlib Huzeyfədən, Əbu Hurayra radiyallahu anhdan deyir ki, elm yox olmadıqca, zəlzələlər çoxalmadıqca, fitnələr ortaya çıxmadıqca, adam öldürmə halları çoxalmadıqca, aranızda bir mal çoxalıb sel kimi axmadıqca, qiyamətdir, qopmayacaqdır. Maldır o qədər çoxalacaq ki, mal sahibi malın zəkatını kim qəbul edər deyə söyləyəcəkdir. Belə ki, bəzi kimsələrə zəkat vermək istəyəcəkdir, o da deyəcək ki, mənim zəkata ehtiyacım yoxdur. Yenə insanlar hündür binalar tikməkdə bir-biri ilə yarışacaqlar. Bir kimsə başqasının məzarının yanından keçdiyi zaman, kaş ki, onun yerində mən olardım deyərək, ölümü istəmədikcə bir qiyamət qopmazdır. Günəş batdığı yerdən doğmadıqca qiyamətdir qopmaz. İnsanlar bu halı gördükdə iman gətirəcəklər. Lakin bu iman daha əvvəl iman etməmiş olan və imanlarında heç bir xeyir qazanmamış kimsələrin imanlarının onlara heç bir faydası olmayacaqdır. Heç şübhəsiz ki, qiyamət qopacaqdır. Alan ilə satan arasında alış-veriş tamamlanmadan qiyamət qopacaqdır. Heç şübhəsiz ki, qiyamət qopacaqdır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Dəvəsinin südünü sağıb gələn kimsəyə südü içmək imkanı olmadan bir qiyamət qopacaqdır. Həmçinin gəlib ki, yemək yeməyə oturan bir kimsənin loxmanı ağzına qoymaq fürsəti qalmadan qiyamət dilinə edəcəkdir, qopacaqdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu bütün bu hadisələri sayıq, yəni, qiyamət elə bir anda baş verəcək ki, yəni, insan ətdir, loxmanı belə ağzına, yəni, imkan tapmayacaq qoysun, deyir. Südü sağıb, südü içməyə də imkan olmayacaq. Yəni, o dəqiqə nədir? Qiyamət qopacaq və artıq o vaxtı kim ki, iman gətirəcək, onların imanlarına heç bir faydası olmayacaqdır. Gəlir ki, 43-cü deyilir ki, İslam torpaqlarının gelişlənməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Allah yer üzünüdür mənə görə cəm etdi və mənə göstərdidir. Onun şərqini və qərbini də gördüm. Peyğəmbər s.ə.v. möcüzələrindəndir. Mənimdir ümmətimin səltənəti mənim üçün ayrılmış torpağın sahəsinə qatılacaqdır. Mənə iki xəzinə, Sezarındır qızılı və ax, Xosrovundir daşqaşı verildidir. Hər ikisi də gəlib ki, Ömər radiyallahu anh dövründə alınaraq Allah yolunda nə edilmişdir, paylanılmışdır. Yəni, bu torpaqlar Peyğəmbər s.ə.v. əvvəlcədən xəbər verir. Lakin Ömər radiyallahu anh dövründə isə bunlar müsəlman torpaqlarına qatılırdır. Və gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala'ya dua edir. Allahdan üç şey istəyir öz ümməti üçün. Deyir ki, Allahından ümmətimi kütləvi qıtlıqla həlak etməməsini, canlarına və mallarına qəsd edən, özlərindən olmayan bir düşmənin ümmətim üzərində hökmranlıq etməməsini xahiş etdimdir. Allah Taala buyurdu ki, ey Muhammed, mən bir işə hökm verərəmsə, şübhəsiz ki, o geriyə dönməz və mən sənin ümmətinin bir hissəsi başqa bir hissəsini həlak edənə dək və bir hissəsi başqa bir hissəsini əsir alana dək onları ümumi bir qıtlıqla həlak etməyəcəyimi, özlərindən olmayan bir düşmənin onların malları və canları üzərində hökmranlıq etməsi istəyini yerinə yetirdimdir. Lap istəyirsədir, yer üzünün hər tərəfindən olan insanlar yığışıb onlara qarşı gəlsinlər və yaxud onlara hər tərəfdən kim istəyirsə bir yerdə toplaşıb onların üzərinə hücum etsin, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala buyurur ki, onları heç kəs məhv eləməyəcəklər. Sənin ümmətin qoruyacaqdır. Lakin o vaxta qədər ki, onlar da biri bir-birlərini qırmayana qədərdir. Və deyir ki, başqa rəvayətə gəlib ki, Rəbbimdən üç dənə şey istədimdir. Mənədir ikisini verdi, amma üçüncünü vermədi. Rəbbimdən ümmətimi kütləvi aclıqdan həlak etməməsini istədim Allahdan ki, aclıqla mənim ümmətimi məhv etməsin. Bunu istəyimidir, verdi. Yenədir Allahdan ümmətimi, yəni fəlakətlərlə məhv etməməsinidir Allahdan istədim. Allah Taaladır bunu mənə verdi. Yenə də ondan ümmətimin bir hissəsini, digər bir hissəsini qırmamasını istədimdir. Allahdan istədim ki, mənim ümmətimin bir hissəsi digər hissəsini qırmasın. Lakindir Allah Taala nədir? Onu bir mənə vermədidir. Və indi görürsən ki, həqiqətən müsəlman ölkəsində müsəlmanların halı necədir? Bir-birlərini qırırlar. İraqa baxırız, vallahi, hər gün 100-200 nəfər adam ölür. Hər gün ölür. Ölən kimdir? Müsəlmanlar ölür. Ölənlər ki, namusun müsəlmanlar ölür. Müsəlmanın qanını tökmək adı bir şeyə çevirir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anh üzrəsə, Kəbəyə baxar, deyər ki, sən nə qədər əzəmətlisənsə, müsəlman səndən də əzəmətlidir. Allah üçün, Allahın dərgahında. Amma müsəlmanın qanını axatmaq bu dəqiqə müsəlmandan sonra heç nədir? Ad da qoyurlar ki, kafirləri öldürür. Subhanallah, kafir bir dənə ölürsə, 99-u müsəlman olur orada. Dördüncü gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu qiyamətin əlamətlərindən ümmətində Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, şirkin zühr etməsi. Peyğəmbər sallallahu ümmətində şirk zühr edəcəkdir. Artıq bir İslam gəldikdən sonra, peyğəmbərlik verildikdən sonra Peyğəmbər sallallahu ümmətini tövhidə dəvət etdi. Ümməti İslamı qəbul edərək şirkdən çəkindilər. Artıq Məkkənin fəthindən sonra Məkkədə müşrik qalmadı. Ərəbistan yarımadası bütünlüklə İslamı qəbul etdilər. Quran bunu qadağan etdiyi halda, Peyğəmbər s.ə.v. bunun üçün göndərildiyi halda çox keçmədi ki, insanlar yenidən bu çirkin əməli işləyərək Allaha şərik qoşmağadır başladılar. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, mənim ümmətim üçün haqq yoldan azdıran imamlardan qorxuram. Ümmətimin arasına qılınc davası düşdüsə bu qiyamət gününə qədər davam edəcəkdir. Ümmətimdən bəzi tayfalar müşriklərə qoşulmadıqca və bəzi tayfalar bütlərə ibadət etmədiyizə deyil, qiyamət qopmayacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu. Həmçin gəlib ki, Dəus qəbiləsinin qoca qadınları Zülxələsə bütün ətrafında tavaf edə-edə quyruqlarını titrətmədiyizə qiyamət qopmayacaqdır. Zülxələsə Dəus qəbiləsinin cahiliyyə dövründə ibadət etdikləri bütün adı ilidir. Peyğəmbər s.ə.v.in hədisdə xəbər verdiyi o Dəus qəbiləsinin Zülxələsə bütünə ibadət etməsi həqiqətən baş vermişdir. Gəlib ki, deyir ki, Dəus və onun ətrafında olan qəbilələr təkrar cahilliyə dövrünə qayıdaraq Zülxələsə adlı bütə ibadət etməyə başladılar. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən qabaq Lat və Uzə ibadət edirdilər. Eləncə də deyir, həmin o Zülxələsə bütün adıydı. Və bu hal Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullahın Hicazda tövhidə dəvət edərək insanlara dinlərini başa salmağa qədər davam etdirir. Yəni artıq Muhammed ibn Abdülvahab tövhidi dəvət etməyə başladığı zaman insanlar həmin o büçəyə ibadət edirlər. Və deyir ki, sonra ondan sonra Abdülaziz ibn Muhammed ibn Suud, yəni Suud nəsli Saudiyədə, yəni kraldır, yəni Zulxaləsə yıxmaq üçün bir qrup adam göndərdi və onlar bunu edirlərdi. Lakin Suud ailəsinin hökmranlığı bir ara kəsildikdən sonra təkrar insanlar deyir, yenidəndir həmin o bütə ibadət etməyə başladılar. Təsəvvürün Ərəbistan yarımadasında. Və kral Abdülaziz ibn Abdurrahmanın idarəçiliyi dövründə isə artıq kral əmr edir ki, göndərilsin ordu və həmin o büt yerlə silinir, yox edilirdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə gəlib ki, gecə və gündüz Lat və Uzzaya ibadət edilmədikcə deyir, yox olub getməzdir. Yəni, Peyğəmbər xəbər verir ki, yenə də insanlar qayıdacaqlar Lat və Uzzaya ibadət etməyədir. Allah qorusun. Gəlib ki, 45-ci xəsislik, yəni simizliyin artmasıdır, çox alacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamətin əlamətlərindən biri də xəsisliyin artmasıdır. Zamanın qısalması, işin azalması, simizliyin artması qiyamətin əlamətlərindəndir. 46-cı ticarətin böyüməsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sadəcə tanıdıqları kimsələrə salam vermək ticarətin yayılmasıdır, qiyamətin əlamətlərindəndir. Belə ki, qadın öz ərinə ticarətdə kömək edəcəkdir. Həmçinin gəlib ki, qiyamətin əlamətlərindən malın və pulun çoxalması, ticarətin çoxalması deyir, qiyamətin əlamətlərindəndir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm gözəl bir hədisində buyurur ki, sizi sevindirəcək şeylərin müjdəsini sizə verirəm və bunları gələcəkdə də ümid edə bilərsiniz. Allaha and olsun ki, mən sizin üçün deyir, kasıbçılığınıza görə qorxmuramdır. Lakin mən sizin üçün əvvəlkilərə dünya nemətləri verildiyi kimi sizə veriləcəyindən və onlar necə bu şeydə bir-biri ilə, yəni dünyaya görə yarışdıqları kimi sizin də bu dünya üçün yarışmağınızdan və dünya onları necə həlak etdisə, sizi də həlak edəcəyinizdəndir qorxurandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. 47-ci qiyamətin əlamətlərindən mala olan hərisliyin artmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət gündən qabaq 6 hadisəni gözləyin. Üzərinizə bol miqdarda mal və pul yağacaqdır. Zəngin olacaqsınız. Belə ki, adama 10 min dinar veriləcəkdir, lakin bu azdır deyərək nə edəcəkdir? Qəzəblənəcəkdir. 48 qiyamətin əlamətlərindən Mədinənin boşalmasıdır. Əbu Hüreyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Mədinədir, pası aparan körükçü kimidir. Mədinə içində olan pisləri eyni ilə körüğün, dəmirin pasını çıxardığı kimi çıxarmadıqca bir qiyamət qopmayacaqdır. O körükçü necə ki, dəmiri qalaladığı zaman o pası onun üstündən götürür. Bir Mədinə şəhəri də elədir. Pis insanlara heç bu özündə saxlamır. Atır kənara deyir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələrək İslam'a girdi. Cabir radiyallahu anh. Səhəri bir qızdırma isitmə ilə gəldi, dedi ki, ya Rasulallah, məni geri dönməyim üçündür izin ver, ki, Mədinədən çıxın, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu təklif 3 dəfə qəbul etmədi və sonra dedi ki, Mədinə dəmirçi körgü kimidir, təmizi buraxır, pisi isə çölə atır, deyir. Qadı İyad deyir ki, bu hədisdə artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında baş vermişdi bu hadisələr. Yəni, artıq Mədinə şəhəri pis insanlara özündən kənaralaşdırırdı. Necə ki, bildiyiniz kimi, Məsid Dəccəlin gəldiyi zaman da belə olacaq. O Məsih Dəccəl gələcək Məkkə Mədinə bilirsə ki, ona qadağan olunub girmək. Və Mədinənin yaxınlığında dayanacaq və Mədinə şəhəri 3 dəfə sirkələnəcək. Orada olan bütün insanlar, münafıqlər hamısını edəcəklər, gələcəklər Məsih Dəccəlin dəstəsinədir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, və Mədinə və əhalisi 3 dəfə sirkələnəcəkdir. Mədinədə bir nəfər belə münafıq kişi və qadın qalmaz. Hamısı Dəccəlin yanına gələcəklərdir. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, siz Mədinəni xeyirli halı ilə tərk edəcəksiniz. Baxın, Subhanallah, deyir ki, Mədinəni xeyirli bir halı ilə tərk edəcəksiniz və orada vəhşi heyvan və quşlardan başqa heç kimsə olmayacaqdır. Mədinəyə ən son gələn qoyunlarını bağıraraq otladan bir Muzeynə qəbiləsindən olan iki çoban olacaqdır. Bunlar da bir Mədinəni bomboş buraxıb
gedəcəklər. Və səniyyatul vəda adlanan yerə çatdıqda isə üzü üstə yerə yıxıb öləcəklərdir. Gəlir ki, siz Mədinəni gözəl halı da tərk edib gedəcəksiniz. Belə ki, köpək və ya canavar Mədinə şəhərinə girəcək və məscidin divarına deyib bövl edəcəkdir. Sahabilər dedilər ki, ya Rasulallah, o gün kim qazanır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, yırtıcı quşlar və heyvanlar. Yəni, artıq bu hədisdən onu göstərir ki, Mədinə bomboş olacaq. Heç kəs olmayacaq orada, heyvanlardan başqa. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən eşitdiyi xəbəri verdi. Cabir radiyallahu və Ömər radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən eşitdiyim xəbəri danışım sizə. Mədinənin kənarında dolaşan birisi deyəcək ki, vaxtı ikən burada bir çox dil müsəlmanlar toplanardılar, yığışardılar bu şəhərdə. Yəni, elə bir anlar gələcək, bir vaxtlar gələcəkdir. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən 49-cu deyilir ki, Kəbənin yıxılmasıdır. Abdullah ibn Amr radiyallahu rəvayət edir ki, Həbəşilidir bir nəfər Kəbəyə gələcək, ziynətlərini yığacaq, örtüyünü çıxaracaqdır, əyri ayaqlı bir kimsə olaraq Kəbənin daşlarını bir-bir çəkəcəkdir. Həbəşili olubdir, Allahın beytinidir, yıxacaqdır. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, Kəbəni iki ayağı zəif olan Həbəşili birisi çəkəcəkdir. Örtüyünü çıxardacaq, daşlarını isə bir-bir çəkəcəkdir. Hətta gəlib ki, rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən indi də görürəmdir o insanı, ki, necə Kəbəni deyir, sökürdür. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Həcərul Əsvad ilə İbrahim məqamı arasında bir adama bəyət edilir. Kəbənin dəyərini yalnız onun xalqı qaldırır. Əgər bu olarsa, artıq ərəblərin yox olmasında qaçılmışdır. Sonra Həbəşilər gəlir, Kəbəni sökəcəklər və ondan sonra Kəbə bir daha inşa edilməyəcəkdir. Kəbəni sökərək onun içində olan bütün xəzinələrini götürürlər. Başqa rəvayətə gəlib ki, Kəbənin üzərinə çıxar və onu deyir, sökməyə başlayacaqdır. Həmçin gəlib 50-ci qiyamətin əlamətlərindən Firat suyunun deyir, qurumasıdır. Firat bilirsiniz ki, çaydır. Fərat çayı. Və Abu Hurayra radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Firat suları quruyub, qızıldandır bir dağ ortaya çıxmadığında deyir, qiyamət qopmayacaqdır. O qızılı ələ keçirmək üçün insanlar bir-birilə savaşacaqlar. Həmin savaşa qatılan hər 100 nəfərdən 99-u deyir, öldürüləcəkdir. Hər kəs də o qurtulan kimsənin özü olduğunu deyir, ümid edəcəkdir. Kimdir o vaxtı orada olarsa, həməndir qızıldan heç nə götürməsindir. Əgər sağ qalmaq istəyirsə, həmən qızıldandır heç nə götürməsindir. Həmçin 51-ci qiyamətin əlamətlərindən Ərəbistan yarımadasının yaşıllığa bürünməsidir. Gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Ərəb yarımadası bitkili, yəni yaşıllı və çaylar axan bir əraziyə dönmədikcə qiyamət qopmazdır. Və bilin ki, inşallah yəni həccə gedənlər, yəni olanlar, həmçə olmayanlara da inşallah dua edirəm ki, Allah təala nəsib etsin. Yəni, görürsən ki, artıq sərhədi, İordaniyadan sərhədi keçdikdə və Saudi Ərəbistana girdiyimiz zaman, görürsən ki, Saudi Ərəbistanın hər iki tərəfdə avtobusla getdiyimiz zaman, görürsən ki, çöllüydü, yəni səhralıqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, artıq bir vaxt gələcək ki, bu ərazilər hamısı nədir? Yaşıllığa qərq olacaq, çaylar axacaqdır. Gəlib həmçinin 52-ci qiyamətin əlamətlərindən deyir ki, insanların şərlərinə eytimam edilməsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamətdən öncə aldadıcı illər olacaq. O illəri doğrular yalan, yalancılar isə doğru danışacaqlar. Güvənilir bir kimsə, yəni əmin olan bir kimsə xəyanətkar, xain bir kimsə isə əmin olaraq qiymətləndiriləcək. Dəyərsiz kimsələr söz sahibi olacaqlardır. Həmçin gəlib qiyamətin əlamətlərindən 54-cü deyir, yağışların deyir, çoxalmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamətə yaxın göydən o qədər yağış yağar ki, ondan qorunmaq üçün artıq deyir, kərpicdən tikilən evlərdir, kifayət etməzdir. Həmçin gəlib ki, qiyamətə yaxın bir il yağış yağacaq, lakin yerdən heç bir bitki bitməyəcəkdir. Həmçin gəlib qiyamətin əlamətlərindən 55 deyir ki, heyvanların və əşyaların deyir, insanlarla danışması. Səhih Buxar Müslimdə gəlib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, canım əlində olan Allah and olsun ki, vəhşi heyvanlar insanlarla danışmadıqca, insanın qılıncının ucu, ayaqqabılarının bağı və ailəsini o evdən çıxdıqdan sonra nələr etdiyini baldırı ona bildirmədirdi, qiyamətdir, qopmayacaqdır. Həmçin gəlib ki, bir nəfər inəyin üzərinə minir, inək çönərək həmin o insana deyir, baxır, deyir ki, məndir bunun üçün yaradılmamışam ki, mənim minsinlər, sövsünlərdir. Məndir onun üçün yaradılmışam ki, əkinçilikdə yəni torpağı şumlamaq üçündür, istifadə edilmək üçün bunun üçün yaradılmışam. Və həmin o insan gəlir bu halı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə danışır. Xalq bir heyrət və qorxu içində Subhanallah dedilər. Danışan bir inək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mən onun danışmasına inanıram. Əbu Bakr və Ömər də inanır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bakr və Ömər orada olmadığı halda onların adından cavab verdi ki, onlar da mənim üçün iman gətirdilər buna. Və deyir ki, həmçin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bir çoban qoyun sürüsü içərisində olduğu vaxt bir canavar sürüyə hücum edir. Və qoyunlardan birini almaq tutmaq istədiyi zaman çoban girir qoyunla canavarın arasına və canavar baxır ona, deyir ki, Subhanallah, sən deyir, mənimlə Allahın mənə verdiyi ruhuzu arasına girirsən, deyir. Canavar qayıdır ona, deyir. Və bu halı gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verir, xalq deyir ki, Subhanallah, deyir. Yəni, danışan bir canavar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndir onun danışmasına inanıram. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Əbu Bakr və Ömər də buna inanırlardır, deyə cavab verilir. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən gəlib ki, Keysər və Kisra olmayacaqdır. Bilirsiniz ki, Kisra deməli Sasani hökmdarı olub, Fars imperator olub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona öz məktubunu göndərir, nəinki digər hökmdarlara göndərmişdi ki, İslamı qəbul etsin. Həmin o Kisra məktubu cırır. Və deyir ki, bu kimdir ki, öz adını mənim adımdan qabaq çəkir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəddua edir. Oğlu özünü öldürür və keçirir onun yerinə. Ondan sonra da onun hakimiyyəti dağılır. Və Ömər radiyallahu anhum dövründə bütün o torpaqlar qatılır İslam torpaqlarına, bilin onu. Həmçin gəlib ki, ilk dəniz savaşı edən ordu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qiyamətin alamətlərindən xəbər verir, deyir ki, ümmətimin dəniz savaşı edəcək, deyir, olan ilk ordusunu cənnət vacib olmuşdur, deyir. Kim deyir, ilk o dəniz savaşı edəcəksə, onlara deyir, cənnət vacib olmuşdur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Və bilin ki, ilk dəniz donanması Muaviyə rəziyallahu anh dövründə qurulur, deyir. Həmçinin deyir ki, Ümmü Hərəm, deməli, Ümmü Hərəm rəziyallahu anhu hicrətinin 27-ci ilə Muaviyə rəziyallahu anhu ilə birlikdə Kibris savaşına qatılmışdır. O dəniz döyüşlərində vəfat edir. Deyir ki, həmin Ümmü Hərəm radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qayıdır ki, ya Rasulallah, məndir o ordu olacağam. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, kim deyir, ilk dəniz döyüşü edəcəksə, onlara bir cənnət vacib olmuşdur. Sahabə o da qayıdır, deyir ki, ya Rasulallah, məndir orada olacağam. Sən deyir, o ordudakı əsgərlər arasında olacaqsan, Peyğəmbər sallallahu deyir. Və həqiqətən də Muaviyənin dövründə həmin o sahabə gedir o döyüşə və orada da şəhid olur. Hə, həmin o deməli həmin o sahabələrin də həmin o səhabə indi inşallah İstanbulda, yəni doğrusunu Allah bilir, amma İstanbulda olan qəbirlər var. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin artıq dediyimiz kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu xəbər verir və bu hadisə Muaviyənin radiyallahu anh dövründə baş verir. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən gəlib ki, xəlifəlik Qureyşdən olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 12 xəlifə olacaqdır və onların hamısı Qureyşdəndir. Və digər hədislərdə gəlib ki, xəlifəlik mütləq qayıdacaq Qureyşə. Mütləq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni qiyamətə yaxın son bir gün qalsa da bu hal, yəni xəlifəlik qayıdacaqdır Qureyşədir. Həmçinin gəlib ki, qiyamətin kiçik əlamətlərindən gəlib qaxtanlı bir kimsənin çıxmasıdır. Və rivayətlərdə gəlib ki, bu kimsə yəni, xeyirli olan bir kimsə olacaq. Yəni, insanları doğru yola çəkəcək, pis yoldan isə çəkindirəcək onları. Və deyir ki, qaxtandan insanlara dəyənəyi ilə idarə edən bir adam çıxmadırdı, qiyamət qopmazdır. Və Qurtubi Rahimahullah deyir ki, insanları dəyənəyi ilə idarə edən bir adam sözünün mənası insanları doğru yola yönəldən və o doğru yola bağlamasıdır. Hədisdə isə onun insanlara qarşı sərt və kobud olması başa düşülür. Yəni, sədistən oxuduğumuz zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dəyənəyi ilə insanları idarə edən bir nəfər çıxacaq. Yəni, biz oxuduğumuz zaman görürük ki, orada sərt bir insandan söhbət gedir. Lakin təfsir alimləri, həmçinin digər sahabələr deyir ki, burada söhbət, yəni ki, o insandakı hansısa ki, onları insanları xeyrə yönəldəcək. İbn Abbas radiyallahu deyir ki, qaxdanlı adam, adamlar, yəni hamısı deyir, salih kimsələrdir. Salih kimsələr olacaq. Həmçinin qiyamətin alamətlərindən gəlib ki, deməli, ən xeyirli əsrin olması, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verməsi ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, ümmətimin ən xeyirliləri mənim zamanımda, yəni mənim əsrimdə yaşayanlardır. Sonra onların ardınca gələnlər və sonra yenə deyir Peyğəmbər s.ə.v. onların ardınca gələnlər. Və deyir ki, bilmirəm, sahabə deyir ki, iki yoxsa üç dəfə Peyğəmbər s.ə.v. zikr etdidir. Sonra sözünə davam edir, deyir ki, sizdən sonra elə bir qövm gəldi ki, şahidləri bir istənilməyəcəkdir, lakin şahidlik edəcəklər, xainlik ediləcəkdir, onlara güvənilməyəcəkdir, nəzir deyəcəklər, lakin yerinə yetirməyəcəklərdir. Və deyilir ki, həyasızlığın ortaya çıxması, düşmənçiliyin, nifrət etməyin, kin saxlamağın çoxalması, insanların çılpaq geyinib çölə çıxmaları və s. səhih hədislərlə sabit olmuş bir çox əlamətlər vardır. Elə bir dəhşətli dövran gələcəkdir ki, zülmət qaranlığı kimi fitnələr meydana çıxacaqdır. Bu fitnələrin meydana çıxdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, gecə qaranlığı kimi öldürücü fitnələrdən çəkinin. Çünki səhəri mömin olan axşama kafir, axşamı mömin olan isə səhərə kafir olaraq çıxacaqdır. İnsanlar öz imanlarını dünya malına görə nə edəcəklər, satacaqlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, 7 şey gəlməmişdən öncə yaxşı əməllər etməyə çalışın. Birinci deyir ki, unutqanlıq gətirən kasıbçılıq, azdıran zənginlik, sağlamlığı pozan xəstəlik, qəflətdən gələn ölüm, gözlənilən və bilinməyən şərlərin ən dəhşətlisi Məsih Dəccəlin gəlməsi və həmçində acı olan qiyamətin dirinə etməsi gəlməsidir. Ki, bunlar gəlməmişdən qabaq, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, salih əməllər etməyə çalışın deyir. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi bu günlərdən qorusun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin, ona tərəf yürməkdə bizi yardımcı olsun. Dua